Hostem ve studiu Rádia vašeho kraje je doktorka Martina Vachová z Ústavu imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň. Své dotazy pro ní můžete telefonovat na pevnou linku 221 554 222 anebo psát jako SMSky na číslo 605 55 48. Naším tématem jsou v první řadě jarní alergie. To znamená alergie na pyl, možná na hmyzí jed?
Ano. V podstatě obojí. Na jaře nám kvetou zejména jarní stromy a proto naši pacienti trpí alergickou rýmou, případně alergickou rinokonjunktivitidou. Samozřejmě objevují se již první druhy hmyzu, zejména včel, takže můžeme vidět i první reakce na bodnutí tímto hmyzem.
Mohla byste nám přiblížit, co se vlastně děje v těle alergika, když se setká s alergenem a vyvolává to tu reakci tedy?
Po vstupu alergenu do našeho těla, což je v případě těch pilových alergenů zejména sliznicí, to znamená, že alergen vstupuje třeba na sliznici nosní nebo oční nebo průduškovou, tak dochází k tomu, že alergen se váže na IgE protilátky, které jsou na povrchu žírných buněk a dochází k aktivaci těchto buněk, z kterých se potom uvolňují působky, které jsou zodpovědné za ty příznaky, jako je prosáknutí sliznic, kýchání, otok, rýma, svědění a tak dále.
Jaká proč vzniká anafylaktický šok?
Anafylaktický šok vzniká u predisponovaných jedinců a dochází u něj vlastně k systémové aktivaci těch žírných buněk a dochází k masivnímu vyplavení mediátorů, zejména histamínu. A dochází tedy k systémové reakci, kdy nejsou postiženy pouze sliznice, ale i například kardiovaskulární systém a pacient má těžké projevy hypotenze, má dušnost a tak dále. Je to opravdu velmi vážná život ohrožující reakce.
A určitě ji poznáte. Máme, abychom zavolali záchrannou službu.
Samozřejmě.
Co všechno přispívá ke vzniku alergie a jak velkou roli třeba hraje dědičnost?
Samozřejmě dědičnost hraje velkou roli. Vždy je tam genetická predispozice. Jistě větší riziko vzniku alergie mají pacienti, jejichž rodiče, aspoň jeden, případně oba dva mají alergii, tak toto děťátko má jistě větší šanci, že jednou onemocní alergie. K této genetické predispozici ale přistupuje řada zevních faktorů, což je třeba kouření, nevhodný životní styl, stres, ale i chemikálie nebo chemické látky v prostředí, které potom způsobí to, že se u toho predisponovaného jedince v průběhu života alergie může objevit.
Říkala jste, že dědičnost hraje roli. Může se alergie projevit už u kojence? Maminky alergičky právě mívají strach z toho, že miminko bude mít alergickou reakci na pyl, nebo pokud mu zalétne do kočárku, nedej bože, vosa, včela, takže na ten hmyzí jed bude mít reakci.
Alergie opravdu většinou začíná už u takhle malých dětí, nicméně většinou v tomto věku se setkáváme s jinými druhy alergie. Děťátka mívají v tomto věku velmi často alergie na bílkovinu kravského mléka a trpí atopickým ekzémem. Ty alergie inhalační, jak zmiňujete například tu alergickou rýmu, ty přicházejí až později, obvykle v předškolním a mladším školním věku. A pokud tedy bychom zmínili alergii na hmyzí bodnutí, tak ta v tomto věku je naprosto neobvyklá. Ta naopak postihuje starší lidi.
Mnohé jste uklidnila teď, to je dobře. Je to tak, že obvykle se tedy alergie projeví už v dětství a potom pokračuje v dospělosti? Nebo jak časté je, že k tomu dojde až v té dospělosti?
Je to častější tak, že první příznaky jsou už v tom dětství, kdy říkáme, že probíhá takzvaný atopický pochod, což znamená, že ta alergie probíhá v podstatě celý život, ale v průběhu života má různé formy. V dětství je to ta potravinová, respektive v tom útlém dětství je to ta potravinová alergie, ekzém, pak se objevuje alergická rýma, astma. Nicméně alergie může vzniknout kdykoliv. Může se objevit. První příznaky se mohou objevit opravdu i u 50-letého člověka, aniž předtím měl nějaké příznaky, ale je to méně časté.
O jarních alergiích si v lékařské poradně Rádia vašeho kraje povídáme s paní doktorkou Martinou Vachovou z Plzeňského ústavu imunologie a alergologie. Dotazy pro ní směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo ve formě SMS zpráv na číslo 605 55 48. My si většinou ve spojení s alergií představíme to, co už jste říkala, rýmu, zarudlé oči, kýchání, ucpaný nos. Jaké další příznaky ještě může alergik mít?
Alergik může mít v pilové sezóně i projevy alergického astmatu, což velmi, velmi často provází alergickou rýmu. Může tam být únava. Ona alergická rýma se zdá být banálním onemocněním, nicméně ona velmi znepříjemňuje kvalitu života. Ti pacienti jsou unavení, mají ucpaný nos, špatně se jim nosem dýchá, takže bez léků mají tu sezónu opravdu špatnou.
A v současné době se řada z nás bojí nákazy koronavirem. Příznaky té alergie, jak jsme je vyjmenovali, se podobají některým příznakům COVID-19. Můžu jako alergik já sama poznat, že je to v uvozovkách jenom ta alergie?
U pacientů s covidem většinou bývají ještě další příznaky, jako jsou bolesti kloubů, svalů, teplota, výrazné bolesti hlavy, mohou mít zažívací potíže. Některé ty příznaky jsou opravdu stejné, nicméně pacient s alergií se zná. Ty potíže nemá poprvé. Nemá je poprvé letos, měl je i loni, obvykle předloni, má je řadu let, takže většinou to pozná. Pokud by měl pochybnost, tak v dnešní době se může nechat otestovat, ale jak říkám, covid, tam je ještě ta doprovodná symptomatologie, která by to měla odlišit.
A nestěžují si vaši pacienti, že je lidé podezírají, že mají covid, protože právě třeba častěji kýchají, všichni víme, že covid, koronavirus se přenáší kapénkami.
No určitě to slyším od řady pacientů, kteří se bojí kýchnout, protože se v obchodě otočí hned řada lidí a dívají se, co se děje, takže mě žádají o nějaké silnější léky, zejména tedy letos, ale je to tak, ale nemohu jim asi nabídnout nic víc než v předchozích sezónách, takže tak asi takhle.
Takže i my ostatní bychom měli mít na paměti, že ne každé kýchnutí znamená šíření infekce.
Přesně tak, přesně tak.
A že zodpovědný člověk, pokud má covid, tak zůstává doma. Ano. A tudíž je velká ano. pravděpodobnost, že kýchající člověk v obchodě je zdravý v tomto směru, že je to třeba právě alergie.
Přesně tak.
Ochrání nás roušky a respirátory před alergií, že se díky nim vyhneme pilu?
No, není to úplně tak stoprocentní. Opravdu musím říct, že loni i letos pacienti mají menší potíže. Asi je to i vlivem roušek, které brání ve velké míře průniku alergenů do dýchacích cest. Nicméně ty alergeny mohou vstupovat i očima a prostě ta ochrana není permanentní. Takže myslím si, že pomáhají snižovat ty příznaky, ale je to individuální.
Pokud alergik nebo astmatik onemocní COVID-19, je tam větší pravděpodobnost, že bude mít těžký průběh, když je to spojené s dušností zároveň?
Ne, není to tak, nebylo to prokázáno. Pacienti, kteří mají správně léčenou alergii a astma, tak nemají ani riziko, větší riziko nákazy, ani větší riziko závažnějšího průběhu onemocnění. COVID-19.
Máme tady dotazy, které se týkají také očkování alergiků proti COVID-19. Mívají alergici, dejme tomu, častější nežádoucí reakce na toto očkování než jiní lidé? Co jim doporučujete?
Já bych ráda uvedla, že pacienti s běžnou alergickou rýmou či astmatem vůbec nemají větší riziko nějaké závažnější reakce na očkování. Není to tak a tito pacienti by normálně měli být očkováni.
Pokračuje lékařská poradna Rádia vašeho kraje, ve které nám na dotazy odpovídá doktorka Martina Vachová z Ústavu imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň. Přišel nám dotaz, měla jsem středně závažný průběh COVID-19. Můj plicní lékař mi poté sdělil, že se mi zlepšilo astma. Mohl to způsobit COVID?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že paní měla štěstí, že studie na toto neexistují. Nicméně já ze své zkušenosti také léčím alergické astmatiky a oni mi přicházejí po covidu a mnoho z nich má dokonce o něco lepší spirometrii, než měli předtím. Nemám na to odpověď zatím.
Mm-hmm. Právě alergické astma se může vyvinout z alergie, to už tady zaznělo. Proč k tomu u někoho dojde a u jiného nedojde?
No, na to také asi nemám úplně jednoznačnou odpověď. Prostě každý z nás je jiný, má jinou genetickou predispozici, jiné zevní faktory na něj působí, tudíž je to asi spíše otázka jakési náhody. Já bych možná ráda zmínila, alergická rýma je takový predisponující faktor pro rozvoj toho alergického astmatu, ale my jim můžeme velmi dobře léčit a trošku i tak zabránit přechodu v to astma, a to za použití specifické alergenové imunoterapie, kdy my vlastně podáváme malé množství alergenů s cílem nejenom snížit ty příznaky alergie, ale byl prokázán i preventivní efekt na rozvoj toho alergického astmatu.
Takže to je dobrá zpráva opět, která tady zazněla, to jsme rádi. O astmatu jako takovém je známo, že se na něm hodně podílí psychika, stres, že může být spouštěčem astmatického záchvatu, že k němu přispívá tak. Platí to také u alergií, že třeba stres může napomoci k tomu, aby se projevila?
Tak nepochybně asi také ano, stres je spouštěčem řady onemocnění, tudíž pravděpodobně může mít vliv i na vznik alergií, ale určitě to není jako jeden jediný faktor, těch faktorů je celá řada, existuje řada hypotéz vzniku alergií, nejsou definitivně potvrzeny. Jmenovala bych další faktory, jako je kouření, ty chemické látky v prostředí. Také existuje takzvaná hygienická hypotéza, kdy taková ta úzkostná čistota, nebo jak bych to řekla, prostě úplně není příznivá pro vznik alergií. Dříve, když děti žily na statku, byly v kontaktu prostě s infekcemi, se zvířaty, s parazitárními infekcemi, tak měly mnohem méně alergických potíží než děti, které nám nyní vyrůstají ve městě, ve sterilním prostředí, nepřijdou do styku se zvířaty tak často. Je to trošku jinak, než to bývalo, a s tím souvisí nárůst alergií v současné době.
Určitě se k tomu ještě dostaneme, ale teď přečtu další dotaz. Myslím si, že manželka si alergii vsugerovává. Stromy už dávno kvetou, ale než si toho všimne, nebo si někde nepřečte, že kvetou, žádné potíže nemá. Potom najednou se jí spustí senárýma. Mrzí mě to i kvůli ní. Co by na to, paní doktorko?
No, je to takové trošku úsměvné. Myslím si, že alergii si asi vsugerovat opravdu nelze. Je fakt, že každý z nás může být alergický na jiný alergen, to znamená i jiný pyl. A opravdu pylová sezóna nám začíná někdy v únoru, kdy kvetou lísky olše, ale ta pacientka na ně nemusí reagovat. Může reagovat až na tu břízu, která potom přichází v dubnu, a v tu dobu si ji spustí potíže.
A také se dá předpokládat, že byla vyšetřena na to, jakou alergii má, takže pravděpodobně to má potvrzené i od lékaře. Jak takové vyšetření probíhá?
Tak to vyšetření probíhá tady v ordinaci alergologa a vždy začíná podrobným anamnestickým rozhovorem. Ta anamnéza je opravdu velmi taková důsledná, cílená. My se ptáme, kdy mají ti lidé potíže, to znamená, opravdu se ptám, od kdy do kdy, začíná vám to v březnu nebo už v dubnu, a nebo končí to v květnu. Podle toho potom se řídím, na co už by ten pacient mohl být alergický. Opravdu ta anamnéza, správně odebraná anamnéza je 90% diagnózy. Potom samozřejmě následuje normální vyšetření, kdy pacienta poslechneme, prohlédneme, a potom přicházíme už k takové obvyklé proceduře, a to jsou kožní testy. Ty kožní testy provádíme na předloktí, kdy nakapeme kapičky alergenů. My máme u nás takovou standardní testovací sadu, kde testujeme teda nejenom pylové alergeny, ale i plísně, roztoče, kočku, psa. A Ty kapičky se potom takovým kopíčkem musíme porušit vrchní vrstvu kůže. Někdy se toho lidé obávají, zejména malé děti, ale není to na místě. Ono opravdu to není nikterak hluboký vpich, jedná se opravdu o jenom takové decentní narušení té pokožky. Nemělo by to krvácet a potom za 15 minut odečítáme reakci. Je-li reakce pozitivní, tak se nám v místě toho testu vytvoří takový zarudlý pupen, který my si měříme. A je-li tam přítomen, tak je tam pozitivní reakce. Kromě kožních testů máme možnost i laboratorní diagnostiky, kterou velmi často nyní využíváme. Ona alergologie je velmi takový obor, který se velmi rychle rozvíjí a my teď máme možnosti, které dříve jsme neměli, takže my jsme schopni velmi dobře diagnostikovat alergie na konkrétní molekuly alergenové, takže ta diagnostika je velmi dobrá a pěkná.
Takže ale to testování, jak rozrušujete tu vrchní vrstvu tedy kůže, jak jste říkala, nebolí to, nemusíte po prvním píchnutí bojovat s malými dětmi, které chtějí utéct od noci.
No, s dětmi popravdě je někdy trošku problém a chce to prostě už trošku spolupracující dítě, nicméně ta procedura je nebolestivá, opravdu. Ty děti se bojí, je to asi pochopitelné, ale ty zbytečné obavy nejsou na místě.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje nám radí alergoložka a imunoložka Martina Vachová. Vám osobně poradí, pokud zatelefonujete na číslo 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na 605 55 48. Před písničkou jsme mluvili o vyšetřeních pro stanovení konkrétní alergie. Pokud vám ty testy ukážou alergii na vícero alergenů, znamená to víc vzájemně neprovázaných alergií, a nebo jedna vždycky souvisí s dalšími, že někdy se také mluví o skřížených alergiích, jestli to říkám správně?
Ano, říkáte to správně, nicméně pokud my testujeme tu naši standardní testovací sadu, tak vyjde nám tam více pozitivy, tak skutečně ten pacient může mít několik různých alergií a většinou to tak i bývá. Ona monoalergie nebo alergie na jeden pyl je poměrně vzácná. Většinu pacientů máme polyvalentních, to znamená, že oni opravdu reagují třeba na v podstatě všechny pily, to znamená jarní stromy, letní trávy, podzimní plevely, mohou mít k tomu roztoče a i zvířata. Takže skutečně u našich alergických pacientů převažuje to, že mají alergii na více alergenů.
Já vám skočím do řeči, ještě ano. Se k tomu vrátíme, ale teď máme někoho na telefonní lince. Poprosím ano. Vás, vezměte si sluchátka a vy můžete se ptát. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Tady posluchač Jirka. Prosím vás pěkně, mě docela trápí svědění očních víček. Tak jsem se chtěl zeptat paní doktorky, jestli by mi na to poradila, jestli jsou kapky nějaký nebo mask. Ale možná, že už jste o tom mluvili, že jsem zapnul pozdě rádio.
Ne, ještě jsme o tom nemluvili. Já bych se možná ještě zeptala, a i ty oči slzí a máte rýmu nebo jenom ty?
Ne, neslzí. Ani rýmu nemám, ani neslzí. Ani? Jenom vždycky tak většinou k večeru.
Uh-huh. A míváte
tak
to?
Já jsem si koupil
celoročně? Nebo jenom?
No, celoročně.
Celoročně.
Já jsem si koupil kapky Hilo Dual, myslím, že se to jmenuje, je to na půl roku. Kapky.
To je asi jenom zvlhčování. Já bych vám doporučila prostě podstoupit alergologické vyšetření. Tam mohou být dvě příčiny. Já bych si tipla, že tam nebude žádná alergie na inhalační alergen, to znamená na pyl nebo na roztoče nebo na zvířata. To byste k tomu měl i ty další příznaky, na které jsem se ptala. To znamená rýmu, ucpanej nos nebo prostě slzení očí. Pokud jde jenom o oční víčka, může tam být i kontaktní alergie a tu potom řeší třeba dermatolog. Většinou se to léčí nějakým topickým steroidem a to úplně nepatří nám, tohleto.
To nepatří vám.
Takže děkujeme za zavolání.
Kam pa byste mi odkázala? Teda na...
No jestli jsou to oči, tak asi oční. Oční případ.
No, oční.
Oční.
očního lékaře.
Ale samozřejmě i k nám vyloučit tu běžnou alergii, jo, aby to tam náhodou nebylo také.
To bych musel doporučení od mý paní doktorky, nebo bych mohl přijít rovnou.
No, většinou je lepší mít doporučení, ale ošetřujeme i pacienty bez doporučení.
Dobře, tak já bych si sehnal doporučení. Dobře. Moc vám děkuju.
Není se. Děkujeme. Hezký večer, naslyšenou.
Naschledanou.
A vracíme se k mé předchozí otázce. Nevysvětlili jsme, co je to tedy ta skřížená alergie nebo skřížené alergie.
Skřížené alergie, tím se míní alergie například mezi pilem a potravinou. Skřížená alergie, to znamená, že pacienti, kteří mají alergie například na jarní stromy, tak mají velmi často alergii, takzvanou skříženou alergii na některé potraviny. Dá se to jednoduše vysvětlit tím, že některé ty alergeny, které jsou obsaženy v tom pilu, těch stromů, tak jsou velmi, ale velmi podobné některým alergenům v těch potravinách. Týká se to zejména jablek, hrušek, ale také nektarinek, ořechů, kořenové zeleniny. To je opravdu velmi nejčastější skřížená alergie. Ale vlastně podobně funguje například i skřížená alergie mezi roztoči a mořskými plody, to znamená pacient, který má roztočovou alergii, má klasickou celoroční rýmu, tak může zareagovat, když pozře nějakou krevetu nebo něco takového.
Zastavila bych se teď u alergií souvisejících se zvířaty. Naši posluchači se na alergii související s kontaktem se zvířaty často ptají. Říkám záměrně, zdůrazňuji s kontaktem, protože ono to navzdory tomu zažitému přesvědčení, že se jedná o alergii na srst, není alergie na srst, ale alergie na co, paní doktorko?
No, je to alergie nejčastěji na moč, sliny, pot. Ty opravdu je to zažito, všichni říkají, mám alergii na srst, ale opravdu není to alergie na srst, ale ty alergeny jsou obsaženy právě v tom potu, slinách, slzách, moči. Takže bohužel v tomto pohledu neexistuje bezalergenové zvíře. I ta zvířata, která byla vyšlechtěna a nemají srst, tak produkují stále, potí se, močí, takže stále jsou z našeho pohledu nevhodná.
Takže alergik nemá vlastně šanci pořídit si zvíře.
No,
nedoporučuji.
Nemohu to s klidným svědomím doporučit. Má-li někdo potvrzenou alergii prostě na ty alergeny například ze psa, nemohu mu doporučit pořídit si psa, protože ta alergie se tím kontaktem neustále může i zhoršovat. To znamená, nejprve je to rýma, ale potom to může být i astma.
Na dnešním chatu fakultní nemocnice jste psala, že sice výjimečně, ale přesto se stává, že pacient má silnou anafylaktickou reakci, ale vám se nepovede odhalit příčinu. Jak potom postupujete u takového pacienta, když vlastně neví, na co si má dávat pozor?
Je to velmi naštěstí, velmi vzácné a pro mě jako alergologa opravdu velmi nepříjemná situace. Takového pacienta samozřejmě vybavíme pohotovostní protialergickou medikací, včetně pera, které obsahuje adrenalin, aby ho měl k dispozici, a dále ho sledujeme. Naštěstí musím říct, že v průběhu toho dalšího sledování se nám ve většině případů podaří nějaký ten spouštěč zjistit. Ona, ta anafylaxe, je taková složitější záležitost, často je tam i řada kofaktorů. Například pacient na některý alergen normálně nezareaguje, ale jestliže je to v souvislosti s nějakou fyzickou zátěží, tak na to zareaguje. Proto je velmi důležitá ta podrobná anamnéza.
Naladili jste si lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje dnes na téma alergie, zejména jarní alergie, s doktorkou Martinou Bachovou z Plzeňského ústavu imunologie a alergologie. A na telefonní lince 221 554 222 čeká posluchačka. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za vaše pořady. Jsem z Mostu a mám dotaz. Jestli se to jako spojuje s alergií. Já jsem po těžké operaci srdce, kdy jsem byla u dcery, a od kočky jsem chytla toxoplasmózu. Jestli je to náhoda, anebo jestli jsem alergik na kočku taky. Takže jestli můžu poprosit o odpověď. Děkuju.
Tak dobrý večer. Myslím si, že to s alergií vůbec nemá co dělat. Asi takhle jednoduše.
Odpověď je naprosto jasná. My vám děkujeme za zavolání. Mějte se pěkně.
Dobrou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Ještě jsme cíleně nemluvili o léčbě. Jakým vývojem prošla léčba alergií a léky používané při alergiích? Cílí třeba na něco jiného? Mají jiné účinky než kdysi před lety? Známe teď antihistaminika, první antihistaminika. Tak, jsem se přeřekla, omlouvám se, první a druhé generace. Liší se nějak?
Ano, liší. Předně bych ráda řekla, že současně dostupné léky k léčbě alergií jsou velmi účinné a bezpečné. Přesně jak jste hovořila, využíváme antihistaminika. Ty první generace, ty starší antihistaminika, ty měly velký sedativní efekt a to znamená, že lidé byli po nich velmi unavení a nemohli třeba řídit auta a tak dále. Takže tyto léky už nepoužíváme, my používáme antihistaminika novějších generací, říkáme jim antihistaminika druhé generace, která tento sedativní efekt nemají.
Zmínila jste se, jestli jsem si správně poznamenala, o specifické alergenové imunoterapii. Dnes ano. Už to tady zaznělo. Jestli jsem to správně pochopila, pacientovi podáváte alergen ve velmi, velmi slabé dávce a tím si na ten alergen jeho tělo jaksi přivykne a potom, když se s ním skutečně mimo ordinaci setká, ta reakce je minimální, ty jeho potíže se zmírní nebo zmizí. Chápu to správně?
Ano, chápete to v podstatě úplně správně. Princip spočívá skutečně v opakovaném podávání malých dávek alergenů. Těch možností je více. Buď můžeme pacientovi aplikovat ty alergeny formou injekcí, anebo je užívá sám doma, což je pro ně výhodnější, buď formou kapek nebo tablet. Ne všechny alergeny však máme dostupné. Touto léčbou se mohou léčit pilové alergie a roztočové alergie. Nemáme třeba specifickou imunoterapii na plísně, což je taky velmi takový ošklivý alergen a bohužel nemáme ani vakcíny, my jim říkáme vakcíny, je to specifická alergenová imunoterapie, tak nemáme ani na zvířata v současné době.
Takže když si někdo řekne, a tohle jsem slyšel, to bude účinkovat u mě, sám si to zařídím, mám sousedku, která má kočku, jsem alergický na kočku, jsme kamarádky, zajdu tam, každý den si pohladím kočku a časem si to mé tělo zvykne, nebude to takhle fungovat.
Ne, tak toto nefunguje. Musí to být opravdu prováděno prostě pod dohledem alergologa a jedině s jeho rukou prostě.
Druhá část dalšího dotazu možná trochu navazuje a týká se pilu, tak uvidíme, co na to řeknete. Díky covidu máme skleníkové děti. Přibyly v důsledku toho alergie u dětí, tak to je první část dotazu a teď ta druhá. Lze rozvinutí alergie u dítěte s jedním rodičem alergikem předejít tím, že dítě bude každý den venku v přírodě vystaveno pilu?
Stran těch skleníkových dětí, myslím si, že to se ukáže do budoucna, to nelze v tuto chvíli komentovat. A stran toho druhého dotazu, na toto výzkumy nejsou. Myslím si, že když bude dítě venku v kontaktu s pilem, tak to je jedině dobře. Já bych možná upozornila i na další věci, jako je kojení a nebránit přísunu různých potravin. Ono existuje takzvané imunologické okno mezi 3. a 6. měsícem, kde bychom tomu děťátku měli začít dávat příkrmy, aby právě se nerozvinuly v budoucnu ty alergie. Takže takové to striktní bránění se a oddalování přísunu některých potravin je naopak kontraproduktivní a vede k tomu, že potom to dítě na to zareaguje.
Takže vlastně prevence ale v tomto směru existuje.
Ano.
Jak jste jim teď naznačila.
Ano.